VOA.
akore la fajerotti benishangul gumuz anale goden matakkel khessa maqa baawde gertan jedani namheddu du jiran warraga mollaga naqamteti jiyanduratti ramanille akmatini sani jedanti agardalle wani matani man murtitin dufanitin niman bulchin selle dubifne nakor malkan werk
ayantu dabalo intala bagada dabalo hikato dubatti nanu benishangul gumuz godina matakkel ana dibati khessatti torbandarbe abani shei qabamani akkay daman dubatti halasas akastip city
banki abagada dabalo khajedamu amma kanini kargamu gilgal baras marama beti chuda imanida abanki kanini ratojatu ada sa gudisu da male waye politika ke amma yana politika ra termasin beku nanu suwan bin shangu din tijalatu bulu fi oromorati cana jirabita akane nanu sana oromo gudatu barbadan jarre mi worri kani chuda kana siyasa ke sakasu sane amma talamani da gasani jiro torberon ko endar bayar kasani tamani abanki intlaita kababita kwadi badilati chuda ibani gamo erga korcha safratiti galani kanaratmo polati mwanta libarbati su igasa kamejeri gorufinjuru korcha serana kanfratu no kana kasani lalani
obbo tamasgin gemachu ogeisa serati nanu binishangulgu muzgodina metekkel ano lady bati bulanif wombara kisetti namote hidaman jedaman digdemi shanif abukatto to usani dubatu haleid anamote kanalal ses wanjedan qabu
namote digdemi shani gani jiru hamma kanol matti namoni damani jirani sangana kesa wombara tigara namota politika idame bulan kesetti sakasma namota sadi yeroder de kani damani jira namma to de fanno ka korra jiru ana dibati kesetti kala namota kudato ko kani dame jiru kaunti sani kai damani amma matti akasana sajiraditti orana dabbe somba oromo nyata nya chiftani tu galala tani tu fi kanjeru da kani man rattida ta jiru isa kana ma bana murti tiye sani raga nu jala badu danda kana fero bellama nu ken jani bana murti ra yema gafa tani jiru manni murti fero durati fero man ro bellama biya bellama kenne fi kana mana marami agilgal balas jiru ti namon kunde mani jiru
bulcham godina metekkel obbo atten kusittu namotni anole gara gara godina metekkel ki setterga manitti damen sabab ni sanitti hidamanif hidattot bosona oromia lita ke sesoch waraana bilisummaa oromoo fi jedhan mootummaan immoo abaawo shanii jedhee waamu deeggaruu walqabateeti jedhu
taasisan yibaan sooch aandanyaa annazim haayilochin silkim
namootni hidhaman jedhaman kunneen hidhattoota abaawo shanii karaa kaamaashii aanaa yaasuu ce'anii metekkel seenan bilbilaan nyaata dhiyeessuuf odeeffannoo kennuutiin humnoota deeggeraa turanii qaamni nageenyaa qindaa'ee waan seeneef uummata wajjin marii taasisaa ragaammoo irratti qulqulleessaa deema. Namni shakkame yeroo muraasaaf inuma hidhama. Rakkoonis naannoo kanatti hammaataa waan deemeef kana gochaa akka jirru osoo hubatame gaariidha. Abukaatoon namoota godina Metekkel keessatti hidhamanii obbo Tamasgeen Gammachuu garuu namootni kunneen sababa isaan ittiin hidhaman kan bulchaan godinaa jedhanii waliin qabatu jedhu.
waraana achitti argamee mootummaa wajjin waraana godhan jiru qaama hidhataa arganii lollis ta'een beeku naannoo sanatti kana keessaa bakka hin jirre waraanachi hin jirre waraana argamee mootummaa wajjin walitti bu'iinsan godhin waraana argee mootummaanis lola irratti hin baniin tokko nyaachiftaniittu wayi obaaftaniittu gara laattaniittu jechuudha sababumti jechiis iyyuu hin jiru akkan hubannaa kootitti namoonni kun kan hidhaman yaalcha siyaasa isaan qabaniif baay'oonni isaanii miseensadda bilisummaa oromooti yama waan qabuuf waajjira achitti jira namoonni kun laga miti kan jiraatan magaala keessa lafichumtuu naannoon sun naannoo bosonaa iyyuu miti naannoo waraanni itti dhokachuu danda'u iyyuu miti lammeffaa du'aati haacaaluu booda sadarkaa federaalaatti wanti kun erga raawwatee booda gara kanatti sochii kanaatti kan seename kanaa opereeshinii dhuma gubbaadha mormitoota hidhaa jiran mormitoota hariyaataa jiran sanatu dhibba sila qaban ilaalcha sila qaban waanuma kan agarsiisu koo ta'e malee wanti addaa waan tokko sosochiin ta'e jiru.
Oduma walqabatuun magaalaa naqamteettis namootni hedduun lakkoofsaan hanga 250 ta'an erga hidhamanii baatii tokko hanga baatii 6 ta'u mana murtiitti dhiyaatanii hin lakkifamne yookaan immoo ittiin murteeffamne jedhu jiraattota keessaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo neeruu namni jedhan.
Namoonni hidhamanii rakkoota adda addaatti musaa morodaa mooraasikaa naannaa kolleejjii paarkii jedhamutti ji'a sadii fi saala bisamuu hidhaman baay'ee turanii jiru. Itti aansuudhaan immoo keessumaammaa gidduu kana dura caaluutiin kan wal qabatti dabarate. Yoo jechuu listii ana barkaatan malee naannoo nama 250 kana qabamee amma hidhamaa iddoo sana bakka adda addaatti dhabee kan jiru. Hammammaatti nam tokko isaan keessaa mana murtiitti kan dhiyaatan jira. Keessumaammaa kolleejjii paarkii jedhamu keessatti duraa illee nama 42 ture amma gaara nama 100 tokkotu bakka tokkotti dabaldabamaa reebamaa jira. Keessumaa namni dursa galee guyyaa shanii qorra keessatti bokkaa keessatti harkii duubatti dhabeeti dabadabame bokkaa keessatti isaa adaba jalqabaati.
Sababa namoonni itti dhamaniif maali?
Gaani kun yuutuma namurtiitti dhiyaataniiti kan gaafatamanii waan ta'eef kana namni isaan qorateef hin jiru kana jedhanii waan ta'e aniin qalanii jaalala guddaa tokko irratti wal gahaa jiru.
Bilisee Tashoomas abbaan ishee Piroofeesara Gargaaraa Tashooma Guuttataa erga hidhamanii baatii tokkoof torban lama ol ta'eeraa jetti sababaa itti dhaman ilaalchisee waan beektu akka hin qabne kan isheen dubbatte.
Abbaan kun hojiisaa barsiisaa Wallaggaa Yuunivarsiitiidha. Akkasumas dhufanii manaa fudhatan. Ammallee bakka nuti hidhamee jiru bakka koo keessi jedhamu kaampii isaanii keessatti argama. Achumatti jiraachuu isaa beekna. Waan jedhaniinis tokko hin qabani. Ammallee hidhamee jiru immoo caamsa gaafa fudhaa jaa qaban jiru. Ammallee natti sirnaata tokko illee hin argamu qoratameera wanta jiru yoo dubbatteef hin dhageenyaa ta'uu. Wanta dhageenyi kana immoo qabatamaa ta'uusaa wanta beeknu hin qabu. Ergaan dabarfachuu barbaadu abbaan koo homaa tokko illee hin goone. Abboonummaa masaaf hidhamirraan kan hafe homaa tokko illee wanta godhe tokko illee hin qabu wanti irratti argame hin jiru. Uummanni Oromoo immoo kun akkasi dararamaa jiru. Warri dararamaa jiran kun immoo hundi isaanii akka nuuf gadhiifamu hin barbaadna. Abbaan koo illee akka ninaaf gadhiifamu hin barbaada. Nuti homaa tokko illee hin qabnu harka isaa ilaallee jiraanna. Ijoolleen mana keessa baay'een jeeqaa jiru abbaa keenyan jedhu. Gaafacha bu'aa turan har'allee hin bo'u. Ammallee jireenya nuti garaa jiraachaa jiru. Isa malee jireenya hin qabnu. Isa malee homaa gadi baanee ol galuu hin dandeenye.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaarii waa'ee namoota hidhamanii jedhamee ilaalchisee deebiitti aanu kana kennaniiru.
Namoonni iddoo garaa garaatti qabamanii bifa shakkiidhaan jechuudha yaa'u rakkoo magaalaa Naqamtee keessa jiruun beekama. Rakkoo nageenyaa namni qaamuun beekamneen yeroo garaa garaa karaa irratti rukutamee kan dhiigni isaa dhangala'u kan lubbuunsa ba'aa ture nama hedduutu jira. Sababa kanaatiin kan wal qabatu akka qaama nageenyaatti bakka shakkiin jirutti qabanii namoota muraasa irratti. Shakkiidhaan qorannoon gaggeeffamaa jiru jira.
Namoota meeqatu hidhamee jira?
Ani lakkoofsi isaa amma naasa jedhu amma ibsuun danda'u hin beekusii namootuma muraasa shakkiidhaan qabaman kana mataa isaayyuu haala isaanii ilaalanii waan qorattoonni dhiyeessan irra dhaabbatamee kan gaggeeffamaa jiran hedduun akka jiran ittiin beeka. Gareen qorannaa sun qoratee kan ragaa irratti qabu seeratti dhiyeessaa jira. Kan ragaa irratti hin qabne immoo akka isaan mirga wabii gahaa waammatanii ba'anii yeroo irratti waan jedhummoo dhiyaataniif akka ittiin gadi lakkisaa jirutti beenna malee namni callumadhee hidhamee taa'ee jiraa kan jedhu nuti odeeffannoo akkasiis hin qabnu kallattiin akkasiis hin jiru.
Ji'oota dheeraadhaaf kan turantu jiru jedhu maatiin.
Warra adeemsa seeraa qorannaa yakkaarra hojjetan abbootii alangaa kan qorattoota poolisii gaafachuun hin danda'ama. Isaan irratti ragaa funaannachaa jiru.
Kanaan dura kumsaa muruudaa keessatti namni hidhamu kana boodan daawwatamaa jedhamee ture gama bulchiinsa magaalaa Naqamteetiin. Irra deebiidhaan amma kumsaa muruudaa keessattis namoonni hidhamaa jiraachuu dubbatu maatiin.
Isaan qulqulleeffanne nuyi naannoo garaa garaatti garuu namoonni akka jiran hin beekne.
Naannoo garaa garaa jechuun waajjira yookaan buufata poolisiin ala mana barumsaa paarkii jedhamu keessattillee mooraatikaa keessattillee namoonni hidhamanii jiru qabiinsa isaanii hojii ol qabatee rakkoo jiraa jedhu maatiin fakkeenya rooba keessa teessisuu waan akkasii jiraa jedhu.
Isa warruma isaan bira jiran akka qajeelcha poolisiif keessa ta'u akka poolisiif yoo gaafatan gaarii ta'an wanta akkasii jira komeen akkasii jiru ta'e isaan qulqulleessanaa garuu hamma ammaatti namni shakkamee to'annaa seeraa jala jiru. Waan isaan barbaachisu adeemsa seera biyyattiitiin kan ta'aa jirutti beenna malee akka namni komatu kanatti waan odeeffannoo harkaa qabnu qabnu.
Baay'ina namoota magaalaa Naqamtee keessatti bakka garaa garaatti hidhamanii jiran adda baafachuu fi adeemsa seeraa isaanii irrattis komii ka'u adda baafachuudhaaf garatti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasatti bilbillee turre. Bilbila waan nuun kaafneef itti milkoofne. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'e abbaa lagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeesse kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan raga irratti qulqulleesse immoo galma isaa gurmeesse gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jira wachiftu isaaniitis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata. Eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti kaasaa.
Magaalaa Naqamteetti haala qabaa hidhamtootaa irratti komii ka'u ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara hooggantoota olaanoo waajjira abbaa langaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti bilbilluus ammaaf hin milkoofne fuulduraaf kan milkaa yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.